Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, да ви представя програмата за днес. Християнин от световна величина. С това започваме. Продължаваме с Балансирай живота си, Вечно същата длан на Бога и накрая в рубриката за вашето семейство ще ви представя интервюто, което е водено с доктор Донка Динева от София, публикувано в списание Лия, брой 31. Останете с радио Гласът на надежда, да ви пожелават Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Бъдеш християнин е нещо велико. Но всеки от нас може да бъде християнин от така наречената духовна величина или просто плътски християнин. Плътските християни се обръщат към Бога единствено за лично осъществяване. Те са много често егоцентрични. Молитвите им са насочени единствено към личните им нужди, благословение и щастие. Това е вярата, наречена първо аз. Как може Бог да направи живота ми по-удобен? Искат да използват Бога за личните си цели, вместо да бъдат употребявани за Неговите цели. За разлика от тях, християните от духовна величина знаят, че са създадени за специална мисия. Те с нетърпение очакват да получат лична задача и са развълнувани за привилегията да бъдат употребени от Бога. Християните от духовна величина са единствените напълно живи хора на планетата. Тяхната радост, увереност и ентусиазъм са заразителни, защото знаят, че вършат промени. Те се събуждат всяка сутрин с едно очакване Бог да работи чрез тях по нови начини. А ти, приятелю, какъв християнин искаш да бъдеш? Бог ти кани да се включиш в най-великата, най-голямата, най-разнообразната и най-значимата кауза в историята – Неговото царство. Историята е Неговата история. Той изгражда семейството си за вечността. Нищо не е по-важно и нищо няма да пребъде. От книгата Откровение знаем, че Божията глобална мисия ще бъде осъществена. Един ден великата заръка ще стане великият край. Един ден на небето огромно множество хора от всеки народ, племена и езици ще застане пред Исус Христос и ще му се поклони. Ако станеш християнин от духовна величина, предварително ще опиташ малко от това, което ще бъде един ден на небето. Когато Исус каза на последователите си: «Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание», тази малка група от бедни ученици от Средния изток бе изумена. Трябваше ли да ходят или да яздят бавни животни? Това бе всичко, с което разполагаха за придвижване. Нямаше трансокеанските кораби. Съществуваха реални физически препятствия на отиването по целия свят. Днес имаме самолети, кораби, влакове, автобуси, автомобили. В крайна сметка светът е малък и всеки ден става все по-малък. Можеш да прелетиш над океана за броени часове и да си бъдеш у дома, ако се налага. Възможностите за обикновените християни, лаици, да участват в краткосрочни международни мисии днес буквално са неограничени. Всяко кътче на света е достъпно. Само попитайте транспортната индустрия. Нямаме извинения да не разпространяваме благата вест при тази съвременна техника. Сега, с интернета особено, светът е станал дори още по-малък. Освен телефони и факсове, всеки човек с интернет достъп може лично да общува с хора буквално от всяко кътче на земята. Целият свят е на наше разположение, забележете, само с един допир на пръстите. Дори много отдалечени села получават имейли, така че днес можем да водим евангелизационни разговори с хора от другата страна на света по интернет, без дори да напускаме дома си. Никога в историята не е било по-лесно да изпълниш заръката да отидеш по целия свят. Най-голямата преграда днес не е разстоянието, цената или транспорта. Единствената преграда е начинът, по който мислим. За да бъдеш християнин от духовна величина, трябва да направиш някои умствени промени. Трябва да се променят твоята перспектива и отношения. Скъпи приятели, може би всеки един от нас трябва да се зададе въпроса: как да мисля, ако искам да бъда християнин от така наречената духовна величина? Трябва да променим мисленето си. Вместо за себе си, трябва да започнем да мислим за околните. Ето какво казва Библията. Братя, не бъдете невръстни деца по ум, бъдете пълнолетни по ум. Първото послание до Коринтините, 14 глава, 20 стих. Това е първата стъпка по пътя да станем християни от духовна величина. Децата мислят единствено за себе си. Възрастните мислят за другите. Бог заповядва: не гледайте всеки само за своето, а всеки и за чуждото. Посланието до Филипяните, 2 глава, 4 стих. Разбира се, тази умствена промяна е трудна, защото по природа сме погълнати от себе си и почти всички реклами ни насърчават да мислим за себе си. Единственият начин, по който можем да променим тази парадигма, е посредством непрекъснатата зависимост от Бога. За щастие, Той не ни остава да се борим сами. Бог ни е дал своя дух, ето защо не мислим като хората в света. Един от вариантните преводи на първото послание до Коринтяните, 2 глава, 12 стих. Започни като молиш Святия Дух да те води да мислиш за духовните нужди на невярващите, когато говориш с тях. С упражняване можеш да изградиш навика да се молиш с безмълни, бързи молитви за тези срещи. Кажи: Отче, помогни ми да разбера какво пречи на този човек да те познае. Нашата цел, уважаеми слушатели, е да определим къде се намират другите в духовното си пътуване и след това да направим това, което ще ги доведе стъпка по стъпка до познанието на Христос. Можем да научим как да правим това, като възприемем мисленето на Павел, който казва: не мисля какво би било добро за мен, а какво би било добро за много хора, за да могат да бъдат спасени. Вариантен превод на 1 Коринтянам 10 глава 33 стих. Втората стъпка е да променим мисленето си от локално на така нареченото глобално. Тоест, от локално мислене към глобално мислене. Бог е глобален. Той винаги се грижи за целия свят. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единроден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Евангелието на Йоан 3 глава 16 стих. От самото начало Бог иска членовете в семейството си от всеки народ, който е създал. Библията казва: Бог направи всички народи, които живеят на земята, от един човек, и Той определи кога и къде ще бъде всеки народ. Бог направи всичко това, за да го търсим, да протегнем ръка и да го намерим. Деяния на апостолите, 17 глава, 26 и 27 стихове в един от преводите. Голяма част от света вече мисли глобално. Най-големите медийни и бизнес конгломерати са много национални. Животът ни все повече се приплита с живота на хора от други народи, чрез еднаква мода, забавления, музика, спорт, дори и храна за бързо хранене. Вероятно, голяма част от дрехите, които носим, и голяма част от това, с което се храним днес, е произведено в друга страна. Ние сме по-свързани, отколкото осъзнаваме. Днес живеем във вълнуващи дни, скъпи приятели. Сега на земята има повече християни, отколкото имало преди. Павел е прав. Истинското слово на благовестието при нас е плод и расте, и в целия свят така и между вас. Цитат от послание до Колосяните, 1 глава, 5 и 6 стихове. А какво да кажем за молитвата? Тя е най-важният инструмент за нашата мисия в света. Хората могат да отблъснат нашата любов или да отхвърлят нашето послание, но забележете, те са беззащитни срещу нашите молитви. Подобно на междуконтинентална ракета, можем да се застъпваме в молитва за сърцето на всеки човек, без значение дали сме на 10 метра разстояние от него или на 1000 км. За какво да се молим? Библията ни казва да се молим за възможности да свидетелстваме. Затова може да почерпим информация от посланието до Колосяните 4 глава 3 стих, посланието до Римните 1 глава 10 стих. Още за какво? За смелост да говорим. Ефесянам 6:19. За хората, които ще повярват. Йоан 17:20. За бързото разпространение на посланието. 2 Солунци 3 глава 1 стих. И за повече работници. Евангелието на Матей 9 глава 38 стих. Молитвата обединява всички ни. Също така трябва да се молим за мисионери и за всички, които участват в глобалната жетва. Павел казва на своите молитвени партньори: като ни съдействате и вие чрез молитва. Второто послание до Коринтяните, 1 глава, 11 стих. Нека да променим мисленето си от тук и сега към мислене от перспективата на вечността. За да използваме най-ползотворно времето си на Земята, трябва да имаме перспективата на вечността. Това ще ни помогне да се съсредоточим върху основното. Павел казва: не гледаме на видимите, а на невидимите неща, защото видимите са временни, а невидимите вечни. Второто послание до Коринтяните, 4 глава, 18 стих. Толкова много от нещата, за които губим енергията си, няма да са важни след година, да не говорим през вечността. Не трябва да разменяме живота си за временни неща. Ето какво казва Исус: никой, който е сложил ръката си на ралото и гледа назад, не е годен за Божието царство. Лука 9 глава 62 стих. Павел предупреждава: които си служат със света, като че са предадени на него, защото сегашното състояние на този свят преминава. Първото послание до Коринтяните, 7 глава 31 стих. Какво позволяваме да стои на пътя на нашата мисия? Какво ни пречи да станем християни от духовна величина? Каквото и да е, нека го оставим. Нека отхвърлим всяко бреме на греха, който лесно ни оплита. Посланието до Евреите, 12 глава, 1 стих. Исус ни казва: а си събирайте съкровища на небето, според Евангелието на Матей, 6 глава, 20-21 стих. Как можем да го направим? В едно от най-погрешно разбираните си изказвания Исус казва: и аз ви казвам, спечелете си приятели посредством неправедното богатство и когато се привърши да ви приемат във вечните селения. Лука 16 глава, 19 стих. Той няма предвид да купуваш приятели с пари, а да използваш парите, които Бог ти дава, да водиш хора при Христос. Така те ще бъдат вечни приятели, които ще те посрещнат, когато отидеш на небето. Това е най-добрата финансова инвестиция, която всеки един от нас може да направи. Може би, приятели, някои от вас са чували поговорката: не можеш да го вземеш със себе си. Библията казва обаче, че можеш да го изпратиш предварително, като инвестираш в хора, които ще отидат там. Библията казва: като правят това, ще събират истинско богатство за себе си на небето, което е единствената безопасна сигурна инвестиция за вечността. И те ще живеят също плодоносен християнски живот тук долу. Още какво трябва да направим? Трябва да променим мисленето си, като престанем да търсим извинения, а творчески начини да изпълняваме своята задача. Ако искаме, винаги можем да намерим начини да го направим. Ето, например, Бог отхвърля извиненията на Сара, че е прекалено стара да бъде употребена от него, или на Еремия, който пък твърди, че е прекалено млад. А Господ ми отговори: не казвай дете съм, защото при всички, при които ще те пратя, ще идеш и всичко, което ти заповядам, ще кажеш. Да не се боиш от тях, защото аз съм с теб, за да те избавям, казва Господ. Цитат от книгата Еремия, 1 глава, 7 и 8 стихове. Може би приятелю си вярвал, че се нуждаеш от специален призив от Бога и си очаквал някакво свръхестествено чувство или преживяване. Бог обаче вече многократно изявявал своя призив. Всички ние сме призовани да изпълняваме Божиите 5 цели за нашия живот. Да се покланяме, да имаме общения, да израстваме като Христос, да служим и да вършим мисията си с Бога в света. Бог не иска да употребява само някои от своите деца, а всички тях. Всички ние сме призовани да вършим мисията си за Бога. Той иска цялата му църква да занесе цялото благовестие на целия свят. Много християни пропускат Божия план за живота си, защото никога не са питали Бога дали иска да служат някъде. На земята, забележете, има над 6 милиарда души. Иисус иска всички негови изгубени деца да бъдат намерени. Той казва: защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби, а който изгуби живота си заради мен и за благовестието, ще го спаси. Според Евангелието на Марк, 8 глава, 35 стих. И така, великата заръка е за теб и за мен. И като изпълним своя дял, наистина можем да кажем, че сме живяли смислено на тази земя.
Приятели, сега ще ви предложим варианти, с които можете да балансирате живота си. Нека в началото да прочетем най-важното за нас. Какво казва Библията? Ефесяни 5 глава 15 стих и 2 Петрово 3 глава 17 стих. Това са варианти на превода от оригинал на тези текстове. Живейте живота си с подобаващо чувство на отговорност, не като тези, които не познават смисъла на живота, а като тези, които го познават. Не позволявайте грешките на лоши хора да ви поведат по лош път и да ви накарат да изгубите баланса си. Всъщност, щастливи са уравновесените. Те ще надживеят всички. Едно от състезанията в летните олимпиади е модерен петобой. Състои се от 5 дисциплини – стрелба, фехтовка, езда, бягане и плуване. Целта на състезателя е да успее в тези 5 области, не само в една или в две. Твоят живот също е като петобой, с 5 цели, които трябва да балансираш. Тези цели са били практикувани от първите християни в Деяния 2 глава, обяснени са от Павел в Ефесяни 4 глава, дадени са ни за пример от Исус в Йоан 17 глава, но са обобщени в Великата заповед и в Великата заръка на Исус. Ето и Божиите 5 цели за твоя живот. Първо, да възлюбиш Бога с цялото си сърце. Определен си за Божие удоволствие, следователно твоята цел е да обичаш Бога чрез поклонение. Второ, да възлюбиш ближния като себе си. Оформен си да служиш и следователно твоята цел е да показваш обич към другите чрез служене. Трето, върви и изграждай ученици. Създаден си за мисия, следователно твоята цел е да споделяш Божието послание чрез благовестие. Кръщавай ги, заръча Исус. А ние сме формирани за Божието семейство. Следователно, нашата цел е да се идентифицираме с Неговата църква чрез общение. И учихи да изпълняват всички неща. Създаден си да станеш като Христос. Следователно, твоята цел е да израстваш в зрялост чрез ученичество. Голямо посвещение към Великата заповед и Великата заръка ще те направят голям християнин. Не е лесно да поддържаш в равновесие тези пет цели. Всички ние сме склонни да наблегнем прекалено много върху целите, които са най-близо до сърцето ни, и да пренебрегнем останалите. Можем обаче да поддържаме живота си в баланс и в правилната посока, като се присъединим към някоя група, пред която да сме отговорни, като редовно оценяваме духовното си здраве, като следим за израстването си в личен дневник и като предаваме на околните това, което научаваме. Това са четирите важни дейности в движение от цели живот. Ако сериозно искаш да продължиш в правилната посока, трябва да изградиш тези навици.
Говори за това с духовен партньор или в малка група. Най-добрият начин да възприемеш принципите е да ги обсъждаш с други хора в малка група. Библията казва: «Желязо, остри желязо». Така и хората могат взаимно да се подобряват. Учим най-добре в група. Умовете ни стават по-действени и убежденията ни се задълбочават чрез разговор. Настойчиво препоръчваме да сформирате, уважаеми слушатели, малки групи с приятели, с които да четете заедно Словото Божие и ежеседмично да разговаряте върху проблемите, които са възникнали. Обсъждайте, разсъждавайте, анализирайте, питайте какво следва от това. А сега какво да направя? Какво означава това за мен, за моето семейство, за моята църква? Какво ще направя с това знание? Павел казва: това, което сте и научили, не го вършете. Посланието до Филипяните, 4 глава, 9 стих. Малката група за четене има много предимства, които една книга сама по себе си няма, или някаква друга форма на информация. Можем да дадем и да получим обратна информация за нещата, които научаваме. Можем да обсъждаме примери от живота. Можем да се молим, да се насърчаваме взаимно, да се подкрепяме взаимно, като започнем да живеем според принципите на Словото Божие. Нека да помним, че ние сме създадени да израстваме заедно, а не по-отделно. Библията казва: «Насърчавайте се помежду си и се назидавайте един друг». 1 Солунци, 5 глава, 11 стих.
Най-добрият начин да балансираш петте цели в живота си е като периодично си правиш равносметка. Бог високо цени навика на самопреценка. Най-малко 4 пъти ни се казва в писанията да изпитаме или да проверим сами духовното си здраве. Библията казва: изпитвайте себе си, за да се уверите, че сте здрави във вярата. Не се отклонявайте и не приемайте всичко за даденост. Редовно проверявайте себе си. Опитвайте се, ако не минете изпита, направете нещо за това. 2 Коринтяни, 13 глава, 5 стих. За да бъдеш физически здрав, трябва редовно да ходиш на профилактични прегледи, на които лекар да провери жизнените ти показатели, кръвна температура, тегло и така нататък. За духовното ти здраве трябва редовно да проверяваш петте показателя на поклонение, общение, израстване на характера, служене и мисия. Еремия съветва: нека издирим и изпитаме пътищата си и нека се върнем при Господа. Павел настоява: а сега го свършете и на дело, така че както сте били усърдни в желанието, така да бъдете и в довършването. 2 Коринтяни, 8 глава, 11 стих.
Най-добрият начин да затвърждаваме напредъка си в изпълнение на Божиите цели за нашия живот е да си водим специален дневник, в който няма да записваме събития, а житейски уроци, които не искаме да забравим. Библията казва: с това ние сме длъжни да внимаваме повече в това, което сме чули, да не би да го изгубим някога. Посланието до Евреите, 2 глава, 1 стих. И така, когато записваме по-интересни факти, ние ще ги помним. Когато записваме също така, ние си изясняваме това, което Бог върши в нашия живот. Тротман казва: мислите се разплитат, когато преминат през пръстите ти. В Библията има няколко примера за хора, за които Бог казва да си водят духовен дневник. Казва се: Моисей по Господно повеление написа тръгванията им според пътуванията им. Цитат от числа, 33 глава, 2 стих. Моисей се покори на Господната заповед да запише духовното пътуване на Израел. Ако бе мързелив, щяхме да бъдем лишени от силните житейски уроци, които Израел преживя. Духовният ни дневник е важен, макар че едва ли ще бъде толкова широко четен, като този на Моисей. Ето какво гласи английския превод. Моисей записа етапите от тяхното пътуване. Числа 33 глава 2 стих. Нашият живот е пътуване, а всяко пътуване си заслужава да бъде описано в дневник. Не записвайте обаче само приятните неща. Също като Давид, записвайте своите съмнения, страхове, борби с Бога. Най-големите уроци научаваме в болка. И Библията ни казва, че Бог вижда сълзите ни. Псалом 56:8. Когато се появи проблем, нека да помним, че Бог го използва, за да постигне всичките пет цели в нашия живот. Проблемите ни принуждават да се насочим към Бога, да се сближим с околните в общение, да изградим христоподобен характер. Дават ни възможност да служим и ни дават и свидетелство, възможност за свидетелство. Всеки проблем е допуснат с цел. Това трябва да сме абсолютно уверени. Посред болезнено преживяване, псалмопевецът пише: това ще се напише за бъдещото поколение и народ, който ще бъде създаден, ще хвали Господа. 18 стих на 102 псалом. Длъжни сме, скъпи приятели, да съхраняваме свидетелството за това, как Бог ни е помогнал да изпълним Неговите цели на земята заради идните поколения. Това е едно свидетелство, което ще продължи да говори дори след като ние не сме вече тук на земята.
Предай знанията си на други. Ако искаш да продължаваш да растеш, най-добрият начин да научиш повече е като предадеш на някой друг това, което вече знаеш. Притчите ни казват: благотворната душа ще бъде наситена и който пои сам ще бъде напоен. Притчи 11 глава 25 стих. Хората, които споделят прозренията си, получават нови прозрения от Бога. Сега, след като разбираш целта на живота, имаш отговорност да предадеш посланието на другите. Бог те призовава да станеш Негов вестител. Павел казва: и каквото си чул от мен при много свидетели, това предай на верни хора, които да са способни и други да научат. 2 Тимотей, 2 глава, 2 стих. Вероятно познаваш хора, които не знаят целта на своя живот. Кажи тези истини на децата си, сподели ги с приятели, с съседи и с хората около теб. Колкото повече знаеш, толкова повече Бог очаква да използваш това знание, за да помагаш на другите. Яков казва: и така, ако някой знае да прави добро и не го прави, той си навлича грях. Знанието увеличава отговорността. Споделянето на целта на живота е нещо повече от задължение. То е една от най-големите привилегии в живота. Представи си колко различен би бил светът, ако всеки знаеше своята цел. Павел казва: в това, като съветваш братята, ще бъдеш добър служител на Исус Христос. 1 Тимотей, 4 глава, 6 стих.
Трябва да признаем, че всичко е за Божия слава. Предаваме наученото на други за Божия слава и за разрастване на Неговото царство. Нощта преди да бъде разпнат, Исус казва на своя Отец: аз те прославих на земята, като извърших делото, което ти ми даде да върша. Йоан 17 глава 4 стих. Когато Исус се моли с тези думи, все още не беше умрял за нашите грехове. Каква работа е извършил тогава? В този случай той говори за нещо друго, не за изкуплението. Отговорът се крие в това, което казва в останалите 20 стиха от молитвата си. Йоан 17 глава 6 до 26 стих. Исус казва на своя Отец какво е правил през последните 3 години. Подготвили учениците си да живеят за Божиите цели. Помогнали им да познаят и да обикнат Бога. Научил ги е да се обичат един друг. Дали ме словото, за да могат да израснат в зрялост. Показали ме как да служат. И ги е изпратил да кажат на другите. Той е пример за живота с цел и е научил другите как да живеят по този начин. Това е работата, която прослави Бога. Днес Бог призовава всеки един от нас към същата задача. Той иска не само да живеем според неговите цели, но и да помагаме на други да живеят според тях. Бог иска да водим хора при Христос, да ги включваме в общения, да им помагаме да достигнат зрялост и да открият мястото си на служение, след което да ги изпратим да достигнат нови хора. Това е същността на движение от цел живот. Без значение от възрастта ти, приятелю, останалата част от твоя живот може да бъде най-добрата. И още днес можеш да започнеш да живееш с една нова цел. Осмислена цел.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, продължаваме с размислите на Макс Лукадо за вечно непроменящата се ръка на Бога. През 1966 година Линдън Джонсън бе президент на САЩ. Сенатът се влияеше от гласовете на Голд Уолтър и Дирксън. Уолтъргейт беше просто някаква правителствена сграда във Вашингтон, а фамилията Буш не говореше нищо на никого. Във Виетнам гърмежи, у дома хипита. Уудсток беше обикновена мандраджийска ферма, а семейство Лукадо се нанасяха в своя нов дом, разказва Макс. Мина време, Линдън Джонсън се прибра в Тексас, а Уолтъргейт подсече Никсън. Голд Уолтър и Дирксън се оттеглиха, а фамилията Буш излезе на преден план. Виетнам отшумя, хипитата си отминаха, Уудсток избледня като устаряла тениска, но семейство Лукадо си живееха във все същата жълта тухлена къща, цели 35 години. Битълз изгряха и залязоха. Икономиката мина през подеми и спадове, много неща се промениха. Но промените са като данъците, необходими и все пак нежелани. Промени, а? Може би си мислят някой от вас. Искаш за промените да си говорим, така ли? Нека да ти обясня нещо за промените. За промените в тялото ми, химиотерапевтиците вече го използват като възглавничка за игли. За промените в семейството ми, изненада, бременна съм. На абитуренския бал на най-голямото си дете ще съм с гъщеризон за бъдещи майки. За промените в икономиката, ако влоговете ми продължават да се обесценяват, на стари години ще трябва да се оправям с макарони и сирене. За промените на пазара, все не мога да си намеря работа. Автобиографиите, които изпращам, не могат да ми изплащат сметките. Промените.
случват ви се прекалено често. Иска ви се най-после да натиснете копчето за стоп кадър. Ще ви улехне ли, ако застанете на площад Свети Петър и се провикнете към човека на балкона стига? Не искам повече промени. Спестете си усилията. Той не може да ви помогне. Ако търсите нещо, което не се променя, потърсете си камък. Животът води със себе си промяна. А промяната води със себе си страх, несигурност, тъга, стрес. Какво да правим тогава? Да заспим зимен сън? Да спрем да поемаме всякакви рискове, та да не би да се провалим? Да престанем да обичаме, та да не би да ни наранят? Някои правят така. Свиват се в черупката си. По-добре обаче да погледнете нагоре, настроите компаса си да сочи към единствената истинска полярна звезда на Вселената, към Бога. Защото макар животът да се променя, Бог си остава същият. Писанието е недвусмислено по отношение на Неговата неизменност. Помислете за Неговата сила, тя е безгранична. Според Павел, силата на Бога е вечна. Мощта му никога не намалява. Моята и вашата е променлива сила. Енергията ви е на приливи и отливи, като река. Реакциите ви вечер не са така бързи, както сутрин. На 80 не можете да тичате така бързо, колкото на 20. Дори най-силните от нас в един момент трябва да починат. Ланс Армстронг може да поддържа с велосипеда си стабилна скорост от 50 км в час в продължение на цял час. Млад мъж в добро физическо състояние издържа на такава скорост средно към 45 секунди. Някои не могат да издържат и 10. Армстронг отговаря на втората част от името си. Той е силен. Но рано или късно идва мигът, когато и той трябва да си почине. Главата му закупнява за възглавница, а тялото му за сън. И Джим Юбанк е силен. Прави на ден 70 обиколки на басейна и държи няколко рекорда по издръжливост. Но дали на 85 години все още ще печели състезания и ще плува по половин километър на ден? Нахлусвай плувките и слагай шапката, докато още ти е време, господин Юбанк. Може да си силен, но няма да е вечно така. За разлика от Бога. Той никога не е употребявал изречението «Днес съм в отлична форма». То е еднакво във форма всеки един ден. Даниил го нарича «Живият Бог, който винаги устоява». Псалмистът се обръща към него с думите: «Ще пея за твоята сила, защото в деня на бедствието ми ти беше за мен крепост и убежище. О, сило моя, ще пея хваление за теб, защото ти, о Боже, си моята крепост, Богът, който ми показва трайна любов». 59 псалом. А вие помислете над следното. Бог никога не си взема обедна почивка, никога не моли ангелите да го отменят, за да подремне, никога не иска отпуск, никога не оставя руските молитви на страна, докато не се справи с южноафриканските. Той никога не се изморява и никога не заспива. Имате нужда да се хванете за нечия силна ръка? Неговата винаги е готова. Силата му никога не се променя. Имате нужда от неизменна истина, на която да се облегнете? Опитайте Божията истина. Тя никога не се колебае. Е, да можехме и ние да кажем това за себе си. Осоляваме думите си на ум, но ги преглъщаме неизречени, а след време и ги забравяме напълно. Мнението ни се мени по-бързо от модата на обувките. Нямахте ли по-строги представи за отглеждането на деца преди да се родят вашите? А да познавате политици, които като студенти са викали за друга партия? Нашите убеждения се променят. Добре, че с Божиите убеждения не е същото. Представата на Бога за правилно и погрешно си е същата днес, каквато е била по времето на Адам и Ева. Словото на нашия Бог ще остане довека, ни казва Исаия 40 глава, 8 стих. Довека, Господи, утвърдено словото ти в небесата, всички твои заповеди са истини, ти си ги основал довека, е твърдението от Псалом 119. Външният ви вид, приятели, може да се промени, убежденията ви може да се разклатят, но писанието не може да се отмени. И тъкмо по тази причина, тъкмо защото Божията истина няма да се разколебае, Божиите пътища никога няма да се променят. Бог винаги ще мрази греха и ще обича грешниците, ще презира гордите и ще издига смирените. Винаги ще изобличава злосторниците и ще утешава обесърчените. Той никога не сменя курса по средата на пътя, не променя посоката преди да е стигнал целта и не внася поправки в небесната конституция. Бог остава вечно неизменен. Няма друг такъв. Любимият ви днес ви търси, утре ви мрази. Шефът ви днес ви повишава, утре ви уволнява. Приятелите ви са с вас, когато карате скъпа кола, но ви зарязват, когато карате нещо евтино. Но не и Бог. Бог е винаги същият. У Него няма изменение, нито сянка от промяна. Пробвали ли сте да хванете Бога в лошо настроение? Ама нямате шанс. Страхувате ли се да не изчерпите благодата му? По-скоро риба ще изпи океана. Струва ви се, че той би се отказал от вас. О, грешка! Не ви ли обещал, Бог не е човешко същество и не лъже. Не е човек и не променя мнението си. Извършва онова, което е казал, сбъдва онова, което е обещал. Това е текст в вариант на превод на числа 23 глава 19 стих. Бог никога не се цупи и не се муси, не се изнервя и не се сърди. Силата му, истината му, пътищата му и любовта му никога не се променят. Той е същият и вчера, и днес, и завинаги. И понеже е такъв, Господ, ще бъде сигурността на твоите времена. Не се ли нуждаем всички ние от малко повече стабилност? Цели 27 години жителите на Слад Падре се доверявали на стабилността на Куин Изабела, най-дългият мост в щата Тексас. Всеки ден 19 000 моторни превозни средства го използвали, за да преминат от Порт Изабел до остров Саут Падре и обратно. Мостът излят от тонове бетон бил единствената връзка на острова със сушата. Подсигурен от дълбоко вкопани основи, одобрен от най-добрите инженери, никой не е поставил под съмнение Куин Изабела. До 15 септември 2001. В 2 часа през нощта в подпорната система на моста се врязват 4 шлепа и един влекач. 26-метровата структура се срива и към езерото Лагуна Мадре политат хора и автомобили. Цели 73 метра от дължината на моста пропадат във водата, погубвайки 8 души. Няма нужда да се притеснявате, че нещо подобно някога може да се случи с Божиите намерения. Планът на Бога е роден във вечността и ще устои на всеки удар от страна на човечеството. В неговия мост са се врязвали безброй атеисти, антагонисти, скептици, учени, но той продължава да стои непокътнат. Тексаските инженери се вайкат за делото си, но Бог никога няма да се разкае за своето. Славата на Израил няма да излъже, нито да се разкае, заявява Самуил в Първо царе 15 глава. Защото Бог не е човек, че да се разкаива. Плановете му не се променят, защото той ги изготвя с пълно познание. При него няма евентуални прогнози. От началото изявявам края, казва той в Исаия 46 глава. Нищо не може да го изненада. Плановете на Господа са утвърдени завинаги, ни казва 33 псалм. Кръстът не може да изгуби своята сила, кръвта на Христос не може да отмалее, небето никога няма да съобщи, че мостът се е срутил, Бог никога няма да застане втори път пред чертожната дъска. Каквото Той прави във времето е планирал от вечността и каквото е планирал от вечността изпълнява на време. Всемогъщият Господ говори, кой може да промени плановете му, когато ръката му се движи, кой може да го спре. Бог никога не се променя, всичко останало се мени или ще се промени. Гробища нарушават спокойствието и на най-сплутените семейства. Пенсиониране чака и най-добрите работници, годините състаряват и най-силните тела. Животът наистина води със себе си големи промени, но те водят със себе си още по-голяма благодарност за неизменността на небето. Твърдата основа на Бога стои, ни се явява 2 Тимотеево послание, 2 глава, 19 стих. И неговият дом ще устои завинаги.
Уважаеми слушатели, днешната програма ще приключим с рубриката за вашето семейство. Пред мен е списание Лия, брой 31. В него е публикувано интервюто с доктор Донка Динева. На мен лично много ми хареса това интервю, то е припечатано в списанието. Аз с известни съкръщения ще ви го представя и надявам се то да послужи като размисъл на всички нас. Общо заглавие – семейството е едно голямо приятелство. Ще чета въпросите и съответно нейните отговори. При твоята добра развита кариера, софийски доктор с успешна практика, кое е разковничето за постигане на баланс между семейството и работата? Отговор. На първо място е взаимната обич, уважение и разбиране. На истинска любов, на истинско отдаване ме научил Бог и то по много начини. Първо беше примерът на моите родители, после ми подари прекрасен съпруг. След това в трудните моменти Господ ме учеше какво е истинската любов и че когато даваш, забравил си себе си. Наистина си щастлив. В нашето семейство никой не претегля колко дава и колко получава и мисля, че това е разковничето. Тази истина изглежда странно в нашия свят, където вземането играе по-важна роля. Затова любовта е и воюване, защото се бориш с егото си, с характера си и с ценностите на света. Определено предпочиташ да служиш на другите. Съпругът ти подкрепи ли те в твоята готовност да се раздаваш? Едно от безценните качества на мъжа ми е, че в нищо не ме е спирал. Каквото и да ми хрумне, той си казва мнението и ми оставя сама да реша. Усещала съм винаги неговата подкрепа. Имало е случай, когато съм бъркала, обаче никой не ми е казвал «Аз ти казах». Това наистина е много ценно качество. Харесва ми и неговата отдаденост на нас и на науката. Сериозен е във всичко, което върши. Понякога дори е твърде сериозен и дъщеря ни е насъдила това. Аз обичам повече да се смея, да обръщам всичко на шега, но с Динко се чувствам спокойна, сигурна и обичана. Професията ти често е свързана с причиняване на Бог. Как успяваш да преодолееш страха на пациентите си от нея? До ден днешен с болката не мога да искам да свикна. През годините разбрах, че докато е в кабинета, пациентът иска да се чувства единствен за своя лекар. мислите на лекаря, вниманието му да бъдат изцяло концентрирани върху пациента. Да се вижда, че лекарят се чувства на болката му и съпреживява проблема. Когато покажа на пациента, че съм готова да дам най-доброто, на което съм способна, за да посрещна нуждата му, тогава съм спечелила доверието му. А щом той ми се довери, 2/3 от пътя е извървян. Тогава и болката се приема. Докато работиш с пациентите, ти се смееш, пееш и често говориш за Бога. Как реагират твоите колеги? Старая се да не прекалявам, но истината е, че досега никой от тях не е протестирал. Пациентите също стават свидетели на твоето благовестие. Някои от тях задават и си въпроса за твоята вяра след прегледа. Да, това се случва почти непрекъснато, защото докато работя, не мълча. Обичам да говоря за Господа. Разкажи ни за приятелките си. Как сте запазили приятелството си през годините? И си ли умръзнахте? Който каза, че приятелството между жени е невъзможно, дълбоко греши. Ние сме 5 и нашето приятелство е още от ученическите години. Живяхме заедно в пансиона на английската гимназия в Пловдив. От тогава сме като сестри. Чуваме се по телефона почти всеки ден. Имаме си традиция веднъж в месеца да седнем някъде. Никоя да не е ангажирана с нищо. Да ги няма край нас и мъжете и да се наприказваме на воля. Приятелките ти споделят ли твоята вяра? Една от тях е приела и вярва в Божия Син Исус Христос. Другите вярват в Бога по свой начин. Съжалявам, че нито една от тях не чете Библията, за да разберат какво искам да им кажа. А какво би им искал да им кажеш? Искам да разберат, че Бог е най-прекрасната и съвършена личност, че съществува обективно, извън нас и има свой характер. Ние сме Негово творение, създадени по Негов образ и подобие. Той ни обича като свои деца и непрекъснато мисли за нас. Наблюдава ни, чува думите ни, чете мислите на сърцата ни. Искам да разберат, че Той жадува да общува с нас, че жадува да го опознаем. Единственият начин за това е, че Словото му. Когато четем непредубедено и искрено търсим истината, ще разберем защо само Божият Син Исус Христос е пътят и истината и животът. За какво се притесняваш? Мисли дълго и сериозно. След това отговаря. За нищо не се притеснявам. Защо така? С какво си по-различно от другите хора? Мразя да се притеснявам. Всяко притеснение, всеки душевен дискомфорт изпива енергията ми веднага. Имаше един период, в който непрекъснато се притеснявах. Нощно време се будих и не можех да спя. Слава на Бога, Той ме отучи да се притеснявам. Как стана това? Молих се Господ да ми научи да не се страхувам. Аз обичам да ми е леко в душата. Харесва ми да имам Божия мир и затова, като го познах, се вкопчих със всички сили в Него и го молих. И непрекъснато продължавам да го моля, да гони страха и притесненията от мен, за да имам Неговия мир. И се научих, щом по някакъв повод ми нападне страх и притеснение, да предавам всичко в ръката на Бога. Какво не можеш да спреш да правиш? Може би да се смея. Много обичам да се смея. Животът не е лесен за никого. Откъде черпиш сили да се усмихваш? Сили за ежедневието ми дава Господ, без това да звучи банално. Някога ми беше много интересно, когато четях, че трябва непрекъснато да пребъдваме в молитва. Мислех си, все пак трябва и да работим, а не само да стоим на едно място и да се молим. Но с времето започнах да разбирам. Ако споделяш живота си с някого, когато безкрайно цениш и обичаш, ти се иска да го радваш. Затова и постоянно го питаш. Какво искаш да направя за теб? Одобряваш ли тази моя постъпка? Аз мисля така, но какво е твоето мнение? Има ли нещо в мен, което не ти харесва, за да се поправя? Сега по този начин говоря сърцето си с Бога. Когато се събуждам, когато върша нещо у дома, когато пътувам, когато работя, знам, че ще получа съвет или помощ, или дори смъмрене на нужното време. Ще ги получа така, че да ги разбера и винаги с любов, на която е способен само Бог. Има един прекрасен стих. Възложи на Господа това, което ти е възложил, и Той ще те подпре. Никога не ще допусне да се поклати праведният. Цитат от 55 псалом, 22 стих. Точно поради това обещание моят Бог да ми подреди деня. Точно поради това обещание моля Бог да ми подреди деня, да ми даде необходимите физически и психически сили, за да посрещам трудностите и да ме държи вярна. След това, дори да е трудно, на душата ми е леко. Друго нещо, на което ми научи Бог и което ми дава сили да работя и да живея с лекота, е молитвата за враговете ми. Има хора, които не са ми приятни и ме ядосват. А ядосват ли ме, буквално се разболявам. Обаче Бог ни е казал да благоставяме враговете си. И наистина, когато започна да се моля за тях, от мен се изпарява неприятното чувство. И така, постепенно Бог наистина обръща враговете ми в приятели. От думите ти изглежда лесно, сякаш приемаш трудностите като нещо естествено. Да, това е самата истина. Бог не ни е обещал лесен живот, но ни е обещал нещо много повече, че в моменти, в които извикаме към Него, Той ще ни помогне. И го прави. Имаше един период, когато нашата професия беше несигурна. Не знаех дали да остана в поликлиниката или да си направя частен кабинет. И тогава наистина спях неспокойно. Какво ще бъде утре? Дали няма да остана без работа? Тогава се молих на Бог да ми научи какво да правя. И така, стъпка по стъпка. Той ми даваше насоката, аз се доверявах на това, което чувах в сърцето си и което прочитах в Словото и го правих. Виждах, че Бог възнаграждава послушанието ми и изпълнява обещанията си. Това ми даваше нова увереност и ме учеше да живея така, както Той ме съветваше. Пак се случва да се притеснявам, но се научих веднага, щом дойде трудността или напрежението, да тичам при Него и Той да ме успокоява. Всъщност Господ е най-съвършеният родител, защото Той не ни глези, а изгражда характерите ни. Бог ми дава смисъл на живота, дал ме да разбера откъде идвам, защо живея, къде отивам и това ми вдъхва страхотна увереност. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.